клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ради, започва категория живот, предаването за нещата от живота. Но преди да се включим в основната тема, която днес ще коментира Исляма и какво казва Библията за мюсюлманите, тази тема е много интересна и актуална, особено с оглед на последните събития. Искам да коментираме нещо също много интересно, така в социален план, свързано с възпитанието на децата и новите технологии. Не знам дали знаете, но Стив Джобс и Сие държат децата си на страна от iPad-ите, което е доста странно. Това решение на лъвовете от Силициевата долина. Това е район на южната част на метрополния регион на залива Сан-Франциско в Северна Калифорния, в САЩ. А в него се намират много от най-големите високотехнологични корпорации, произвеждащи компютри, компютърен хардуер и електроника, разработващи софтуер и технологии в облак. Терминът на английски първоначално отразява големия брой разработчици и производители на силициеви чипове, но по-късно започва да се използва за всички високотехнологични бизнеси в областта и като цяло използван като метоним за американския високотехнологичен икономически сектор, наред с развитието на други високотехнологични икономически центрове в Америка и света. Силициевата долина продължава да бъде водещ център за високотехнологични иновации и развитие, отчитайки една трета от всички рискови капиталови инвестиции в Съединените щати. Но да обърнем внимание на факта, който казах в самото начало. Владетелите на Силициевата долина променят технологично света, но като родители се показват изключително предпазливи по отношение на всички новоприложими технологии. Това съобщава Ник Билтън, журналист, специалист по новите технологии във вестник New York Times. Билтън констатира, че елитът на Силициевата долина стриктно контролира употребата на съвременните технологии от своите деца. Още при живе Стив Джобс налага на своите деца да не използват iPad, един от големите успехи на Apple, обяснява Ник Билтън. Джобс никога не е крил, че ползването на технологиите в неговия дом е било доста ограничено. По-късно се оказва, че Джобс не е бил изключение. Семейството на Еван Уилъмс, един от създателите на Twitter, децата също нямат таблети, като същевременно силно е наблегнато на четенето на книги в хартиен формат. Крис Андерсън, бивш редактор на списание за нови технологии, признава, че не толерира присъствието на компютър в стаята на децата си. Ние първи си дадохме сметка, пояснява Андерсън, за вредата от тези технологии и не искам моите деца да се сблъскат с тези проблеми. Билтън разбира, че голяма част от пионерите в новите технологии ограничават употребата на джаджи от децата си, като таблетите или смартфоните, на 30 минути дневно през седмицата, докато други разрешават тяхното ползване единствено през уикендите. Според журналиста, голяма част от децата на тези иноватори могат от 10 годишна възраст да използват компютър и то само ако е свързано с училищните им задължения. Хана Роузин, журналист във вестник Атлантик, констатира същия феномен при създателите на апликации за деца. Става ясно, че при тях също развлечението с продукти на новите технологии е забранено през седмицата. Според наблюдатели, ограниченията по отношение на новите технологии оказват влияние върху избора на училище, което предприемачите от Силициевата долина правят за децата си. Изглежда, че много от кадрите на Google, Yahoo, Apple и eBay записват децата си в училища, чиято философия не оставя място на новите технологии, които според ръководството представляват заплаха за изобретателността, социалното поведение и концентрацията на децата. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg. А сега рязко сменяме посоката на нашия разговор и преди да се включим към темата за исляма, ще дадем думата на Лили с нейната свежа история за днес. Следва новата ни рубрика «Притчите на Лили». Мъдростта на историите.
Различни.
Интересни.
И свежи.
В
«Притчите на Лили».
Морската звезда. Живял някога мъдър човек, който всяка сутрин се разхождал по брега на океана, преди да седне да пише своите книги. Един ден, докато се разхождал по плажа, видял човешка фигура, която сякаш танцувала. Той се усмихнал при мисълта за човек, танцуващ сам край океана посред бял ден. Забързал крачка, за да разбере по-скоро каква е тази работа. Като приближил, видял, че фигурата е на млад мъж. Той не танцувал, а вземал нещо от пясъка и после много нежно го връща обратно във водата. «Добро утро!» – извикал мъдрецът на младежа, когато се изравнил с него. «Какво правиш?» Младият човек се спрял за миг, погледнал го и отговорил. «Хвърля морски звезди обратно в океана». «Може би трябваше да те попитам, защо ги хвърляш обратно в океана?» Слънцето изгрява и започва отливът. Ако не ги хвърля във водата, те ще умрат. Но, млади монко, този плаж е много дълъг и целият е покрит с морски звезди. Ти нищо не можеш да направиш. Младежът го изслушал учтиво, после се навел, вдигнал поредната морска звезда, хвърлил я в пенливите вълни и казал: «За тази вече го промених».
Скъпи приятели, страхотна история, която ни въвежда в основния разговор днес. Темата е ислямът. Когато Малайзия изпрати първия си астронавт в космоса през 2007, възниква затруднение. Как да се моли един верен мюсюлманин 5 пъти на ден в Международната космическа станция, като вземем предвид, че всеки ден там е с продължителност около час и половина. Затова инженерите изобретяват уникална компютърна програма, наречена «Мисюлмани в космоса». Чрез сферична тригонометрия, приклещените в междузвездното пространство мисюлмани могат да изчисляват кога да се молят и в коя посока е Мека. Програмата свързва всичко това с стандартното време по Гринуич, за да могат да «коленичат» в кавички астронавтите както в точното време, което е на Земята, така и в часовете, които текат на космическата станция. Може би ще си кажете доста работа за глупости, но ние бихме могли само да си пожелаем да бъдем толкова концентрирани върху молитвите си към Бога. Наистина, завиден пример ни дават мюсюлманите. Отваряме този разговор с моя колега Божидар. Това е категория «Живот». А вие, приятели, разбира се, може да дадете мнение за темата или да разкажете своето виждане, като се свържете с нас.
В книгата «Откровение» Йоан споделя: «След това видях друг ангел, който седеше от небето и имаше голяма власт, и земята бе осветена от неговата слава». Според Откровение, 18 глава, 1 стих. Този текст ни казва, че непосредствено преди Исус да се върне тук, цялата планета ще бъде окъпана в мощно глобално пробуждане на небесна слава. това ще включва ли мюсюлманите, които наборяват 1 милиард и 400 милиона души? Защо не? Помислете върху статистиката за съвременния ислям. Подобно на юдаизма и християнството, той се класифицира като авраамическа монотеистична религия, втората по големина в света с 1 милиард и 500 милиона поддръжници. Тя е втората по големина религия в Обединеното кралство и Европа, а скоро ще стане така и в Съединените щати. Мнозинството мюсюлмани не са араби. Само 20% от тях произхождат от страните на Близкия изток. Всъщност, най-голямата мюсюлманска нация на земята е Индонезия. Днес мюсюлманите са мнозинство в 45 африкански и азиатски държави. А един демографски доклад на Обединените нации предвижда, че те ще формират поне половината от глобалната раждаемост след 2055 година.
Кой е Мохамед? Той се ражда в политеистичното племе Курейши в Мека около 570 година след Христа. Скоро след това осиротява и отгледан от свой чичо. На 25 годишна възраст се жени за богата вдовица. 15 години по-късно в една пещера получава вест от ангел Гавраил. Видението продължава 12 години. Напъсван от ангела, Мохамед започва да получава, че има само един истински бог – Аллах. Неговото монотеистично откровение среща силна съпротива. Но в 630 година той и войските му си възвръщат Мека, превръщайки я в център на ислямското поклонение, каквато е днес. 20 години след смъртта му, неговите видения са написани и класифицирани като Коран. Възможно ли е в мрака на езичеството Бог да е запазил малката светлинка на истината? Все пак той го е правил и преди.
Какво е общото между християнството и исляма? Има ли Бог откровение за мюсюлманите? Какво ни казва историята? Нека да пътуваме назад във времето и да се върнем в Палестина от бронзовата ера. Това е категория Живот. Аз съм Божидар.
Битие 16 глава 11 стих ни въвежда в една история. После ангелът Господен и каза: ето ти си заченала и ще родиш син, да му дадеш име Исмаил, защото Господ те чу в скръбта ти. В тази позната история за читателите на Библията са втъкани три изненади, които може би не сте забелязали. По това време живял човек с красива съпруга, те нямали дом, но били щастливи. Не били съвсем бездомни, макар че домът им в плодородното, но пустеещо парче хананска земя не приличал много на охолното място, което оставили в Ирак. И не били съвсем щастливи, защото нямали деца. Затова съпругата измислила план. Мъжът и да се ожени за слугинята и египтянка и роденото бебе да стане техен наследник. Той го направил и това подействало като заклинание, докато ревността не наделяла и в бесената съпруга не изгонила слугинята с гръм и трясък.
Но историята за египетската слугиня Агар тък му започва, макар и да не ви се вярва, докато сълзите текат край един извор в пустинята. Изведнъж идва първата от трите изненади, когато ангел Господен е намери, според Битие 16 глава 7 стих. Забележете, че това е първото появяване на Божий ангел. Аз съм в цялото писание, който се явява на една египетска слугиня. И ако това не е достатъчно, ангелът бързо оповестява, че тя ще роди син, когото трябва да нарече Исмаил. Името означава Бог чува, защото той наистина е чул молитвата на младата майка. Изненада номер 2. Това е първият път в записаната свещена история, когато Бог решава да даде име на новородено. Първото бебе, което Всевишният кръщава, е Исмаил, бащата на арабите. И когато ангелът свършва наставленията си, Агар реагира с почтителна радост. Тогава Агар даде на Господ, който и говореше това име: ти си Бог, който вижда. Защото каза: нали аз видях тук онзи, който ме вижда? Според Битие 16 глава 13 стих. Изненада номер 3. Това е първият случай в библейската история, в който някой свидетелства, че е видял Бог. И това е една слугиня египтянка. Три големи неща се срещат за първи път в свещеното писание и всички те са свързани с майката на Исмаил, бащата на арабите.
Случайно ли е всичко това, или Бог преднамерено посява семето на небесната съдба в историята за раждането на Исмаил и арабския народ? Възможно ли е в мрака на историята на Близкия изток, когато политеизмът бушува сред номадските племена, Богът на Авраам, който купнее да запали отново своята светлина и вяра сред децата на Исмаил, да е издигнал земния глас на Мохамед, за да призове своите непокорни деца обратно към себе си? И ако потомците на Исмаил са толкова ценни за Всевишния, не трябва ли да са толкова важни и за нас, християните?
Говорят ли библейските пророчества за исляма? Мартин Лутер вярва, че е така. Също Исак Нютон, Джон Уесли, Джозеф Мит, Урия Смит и Джордж Андрюс. Това е здравата основа на историческото тълкуване на Откровение 9 глава, което вижда в силите на исляма, ръководени от Бог, съдби срещу вероотстъпилата църква и народите на средновековието. Помислете за стратегическото място на децата на Исмаил в Божия генерален план.
Ето още едно събитие от Битие 37 глава, 28 стих. Не особено лицеприятно. Когато мадиянските търговци минаваха, братята извлякоха, извадиха Йосиф от рува и го продадоха на исмаиляните за 20 сребърник. И те заведоха Йосиф в Египет. Това е сърцераздирателният момент, когато завистливите братя на Йосиф го издърпват от рува, в който са го хвърлили, и се пробват да го продадат като роб, вместо да го убият. Но кои са търговците, които идват клатушкайки се в кервана си? Исмаиляните. Бог използва, за да транспортират Йосиф до Египет. Така се подготви едно бъдеще, което ще доведе до спасението на Божия народ. Ето как Йосиф изразява това пред братята си, когато се разкрива пред тях като управител на Египет. Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас остатъка на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. Без знанието на никого, исмаиляните всъщност стават Божието средство за запазване на верния остатък.
Следващата история се отнася до обичаните мъдреци от коледното благовестие. Кои са те? Всички приемаме, че става дума за определени от небето средства да се привлече вниманието на вярващи към идващия Месия. Учените са съгласни, че мъдреците са деца на изтока. Случайно ли е, че Бог използва наследници на Исмаил, за да му помогнат в съхраняването на истината?
Има и още една история, която е отвъд страниците на Библията. В 1529 година, точно когато император Шарл V напредва към князете на Германия, които през тази година приемат името протестанти, а Шарл V напредва, за да смачка духовния им бунт срещу църковната хегемония на Рим, отоманските турци напредват до самите порти на Виена. Императорът е принуден да се откаже от усилията си за унищожаване на прохождащата реформация. Дали това е случайност или небесна намеса достатъчно дълга, за да може реформацията да избухне в пламъци, които да не могат да се потушат, щом турците се оттеглят? Възможно ли е децата на Авраам чрез неговия син Исмаил винаги да са имали специално място в Божието сърце и уникална мисия в земната история? Може би и днес те имат важна роля на световната сцена. Мисията на християните със сигурност трябва да прегърне мюсюлманите.
Какво ще направим и как ще реагираме? Първо, трябва да отхвърлим подценяващия укорителен език, използван от някой на Запад. Епитетът «Ислямофашисти» унижава цял народ и религия заради едно радикално малцинство. Би ни харесало да ни наричат «христофашисти» и «адвентистофашисти». Всяка вяра има своето фанатично крило. Но да наричаме сатанинска една религия заради екстремистите в нея, едва ли е проява на християнското златно правило.
Второ, има една общност на вярата, която е издигната на земята, за да достигне с Божия призив и трите монотеистични религии. Тя е в идеалното положение да достигне християнството, защото възстановява всички библейски истини. тя е в идеалното положение да достигне до еврейския свят, защото по същество е юдаизъм с Месия. И същата верска общност е в идеалното положение да достигне исляма, защото заедно с мюсюлманите приема единия бог на Авраам и неговите поучения в свещената книга. Заедно с тях тя защитава телесния храм на Аллах, където не трябва да обитават нито свинско, нито алкохол. С тях отказва да се покланя на идоли, с тях служи на бедните по земята с дела на милост, с тях пламенно се моли сутрин, обед и вечер на Бог и с тях признава мощния окончателен съд на земята, след като се върне Исус от Назарет. Адвентистите от седмия ден са издигнати за такова време, каквото е сега, като жизнено важен мост между трите монотеистични общности. И днес повече от всякога е ясно, че небесната мисия включва нашите мюсюлмански съседи, колеги и общности.
Трето, нека да започнем да се молим за обширните райони на исляма, които един ден ще бъдат просветени от последния изблик на небесна слава от Откровение 18 глава 1 стих. Някои от нас, които слушат тези думи, ще отговорят на нашите молитви, ставайки строители на междукултурни мостове за Бог в мюсюлманските общности. Други от нас ще дадат финансова подкрепа за организациите, опитващи се да предават вечното благовестие с умение и чувствителност. Амбицията на Павел е смела и ясна. Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, не там, където беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа, но както е писано, онези ще видят, на които не се е известило за него, и онези ще разберат, които не са чули. Посланието до Римляните 15 глава 20-22 стих. Света има твърде много религии. Коя е истинската? Дори ислямът е разделен на 72 групи и секти. И всички казват, че следват Корана. Но кой е правия път?
Мюсюлмани, евреи и християни вярват, че Бог се открил на Авраам, когато приемат за свой духовен баща. Но те се позовават на различни пророци. За юдеите Моисей е най-великият. Християните вярват в пророка Исус, който е Господ и Спасител. За мюсюлманите Мухамед е по-голям от всички останали. За вярващите мюсюлмани, юдеи и християни съответно Мухамед, Моисей и Исус са най-великите авторитети. Християните наричат святата книга на юдеите Стар Завет. Там четем какво е разказал Моисей за Авраам, Исмаил и Исак. За християните Новият Завет е най-важната книга. Там е записано онова, което Исус е казал и направил. Старият и Новият Завет са двете части на Библията, святата книга на християните. Святата книга за мюсюлманите е Коранът. В хадис също е записано какво е казал Мухамед. Дори много мюсюлмани цитират по-често хадис, отколкото Корана. Мюсюлманите се молят на Аллах, покажи ни правия път, за да го намерим, обаче се нуждаем от помощта на Бог. Трябват ни напъствия, откровения и доказателства. Но чуйте какво казва Корана в сура 2.
А кой друг се отвръщаше от вярата на Ибрахим, освен онзи, който е безразсъден за себе си? Него, Ибрахим, ние избрахме в земния живот, а в отвъдния той от праведниците. Когато неговият Господ му рече, отдай се, той рече, отдадох се на Господа на световете. И завеща това Ибрахим на синовете си, а също и Яков. О, мои синове, Аллах избра вашата религия, умирайте само отдадени. Нима бяхте свидетели, когато смъртта се приближи до Яков, и той рече на своите синове, на какво ще служите след мен? Рекоха, ще служим на твоя Бог и на Бога на твоите предци, Ибрахим и Исмаил и Исхак, на единствения Бог и нему ще бъдем отдадени.
Разбира се, Ибрахим, това е Авраам, а става ясно от този текст, че истинският ислям е да си изцяло отдаден на Бог, Твореца на световете. Когато един човек е верен до смъртта си, той следва религията на Авраам. Това е разбирането на мюсюлманите. Вярващият човек вярва в Бог и почита Бог. Тази вяра е предадена на Исмаил, Исак, Яков и децата им. Факт е, че Исак, Исмаил и техните потомци поддържат контакти и след смъртта на Авраам. Исак и Исмаил погребват заедно баща си Авраам. Исав, синът на Исак, се оженва за дъщерята на Исмаил, Маелета. Исмаиляни отвеждат Йосиф в Египет. Мадиямците приемат Моисей, когато фараонът иска да го убие. Свещеникът им става негов тъст. По време на Соломоновото царуване исмаиляните и израелтяните търгуват помежду си. Соломон отговаря на всички въпроси на царицата на Сава при нейното посещение в Ерусалим. Мъдри мъже от изток отиват да видят Исус. Когато цар Ирод се опитва да убие бебето Исус, Йосиф и Мария го завеждат на сигурно място в Египет. Коя е религията на пророк Мохамед? Какво могат да научат от него вярващите мюсюлмани и християни? Могат ли дори да се обединят истинските вярващи от двете религии? Да дадем думата на Корана, сура 4.
И кой е с по-добра религия от онзи, който се отдал на Аллах с истинска преданост и е последвал вярата на Ибрахим правоверния? Аллах прие Ибрахим за приятел.
Вече казахме, че става дума за Авраам. И още един текст от Корана, сура 16.
После ти разкрихме, о Мохамад, следва религията на Ибрахим правоверния.
Обърнете внимание, правоверният мюсюлманин и правоверният християнин имат един баща на вярата – Авраам. Те вярват в единия Бог и следват неговите пророци, имат святи книги, вярват в ангели и очакват последния ден.
Религията на Авраам е предадена и на нас. Неговата вяра в единния Бог е потвърдена от пророците. Мюсюлманите би трябвало да следват пророка Исус. Той ни учи на истинската християнска вяра. Затова в Корана неговите ученици са наречени отдадени на Бога. Не всички християни следват истинската вяра, както Христос учи. Затова и мюсюлманите не бива да гледат хората, да четат какво е казал и направил Исус.
Бог призовава вярващите в религията на Авраам, който на арабски се нарича Ибрахим Ханиф, преданият в вярата. Ние също трябва да се доверяваме, да почитаме и да обичаме Бог от цялото си сърце, също като Авраам. Скъпи приятели, това беше всичко в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота, а за домашно прегледайте в архивите на нашите сайтове други наши програми. Ето и сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org.